Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
V roce 1982 se na brněnské klinice narodilo první dítě ze zkumavky. 4 roky poté, co britský vědec Robert Edwards dovedl dokonce svůj objev umělé oplodnění člověka. Můžeme si o asistované reprodukci myslet cokoliv, ale jen těžko se lze vžít do situace člověka, který tolik touží po dítěti a ono to zkrátka a dobře nejde. Ať je tím člověkem žena anebo muž. Naším hostem je pan doktor Jan Schulz, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST. Dobré dopoledne, pane doktore.
Dobré dopoledne.
Vracím se do roku 1978, kdy právě Robert Edwards naplnil možná svůj sen. Tak jestli si vzpomenete, co jste v té době dělal? Jak se k vám třeba i ta informace dostala a jak byla pro vás aktuální v té době?
Tak já jsem v roce 1978 studoval Fakultu všeobecného lékařství. Jestli dobře počítám, tak jsem byl ve 4. ročníku, čili mě oblast asistované reprodukce ještě příliš nic neříkala. Ale konkrétně si vzpomínám, že tuto informaci jsem se dověděl v Maďarsku, kam jsme jezdili na setkání se strýčkem z Ameriky, který se bál do České republiky a měl tam anglické noviny, kde na první stránce bylo, že se narodila Louisa Brown.
Tak tehdy jste si asi možná nepomyslel, že to bude vaše celoživotní poslání, vaše profese. Vy jste vystudoval medicínu, stal jste se gynekologem, porodníkem a teprve potom přišla asistovaná reprodukce.
Ano, ta přišla poměrně dlouho poté. Poté, co jsem tedy nastoupil na první gynekologicko-porodnickou kliniku, jsem se záhy začal věnovat problematice neplodnosti, ale o asistované reprodukci se tehdy prakticky nic nevěděl.
Co vás na tom tak zaujalo?
Na té léčbě neplodnosti nebo na asistované reprodukci?
Tak možná, že to jsou dva pojmy, které bychom si měli uvést do té správné míry, protože na straně jedné je tady neplodnost a problém s neplodností a možnosti léčby. A na té straně druhé je tady jedna z možností, jak řešit neplodnost, a to je asistovaná reprodukce.
To je určitě správné si ujasnit, protože velmi často se setkávám s názorem, že léčba neplodnosti rovná se umělé oplodnění. To je omyl. Léčba neplodnosti se skládá z řady jiných léčebných postupů a téměř polovině párů jsme schopni na našem pracovišti pomoci jednoduššími postupy. Mnohdy stačí upravit hormonální parametry, vyvolat ovulaci. Dříve se i operovalo, zprůchodňovaly se vejcovody, to již se teď nedělá, ale těch jednodušších postupů je celá řada. Čili to je léčba neplodnosti, tak jak jsme ji znali v letech 80. A asistovaná reprodukce neboli umělé oplodnění je vlastně na to, jak si nastavená vyšší kategorie.
Takže to logicky přišlo samo a vstoupilo to docela logicky i do toho, co jste dělal.
Určitě, protože léčba neplodnosti bez asistované reprodukce je v současnosti nepředstavitelná.
Jaké byly počátky asistované reprodukce u nás v Česku? Tak já už jsem tady zmínila rok 1982, kde se na brněnské klinice něco podařilo.
Je
a jak
třeba
se to
říct,
potom vyvíjelo dál v dalších letech?
Je třeba říct, že to byly velmi amatérské pokusy, protože před rokem 89 jsme neměli k dispozici prakticky žádné přístrojové vybavení. Neměli jsme k dispozici žádné výživné roztoky, žádná média pro kultivaci embryí. Neměli jsme k dispozici účinné léky, které na západ od naší hranice již byly běžně k dispozici. A především nám chyběly kontakt s kolegy, kteří již s tím měli nějakou praktickou zkušenost. Čili to bylo velmi amatérské, řekl bych, kutilské období.
Tak to říká na Dvojce Českého rozhlasu doktor Jan Schulz, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST. Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, hostem dopoledního vysílání doktor Jan Schulz, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST. Pane doktore, co je to asistovaná reprodukce?
Asistovaná reprodukce jsou takové léčebné postupy, kde přímo nějak manipulujeme s lidskými pohlavními buňkami, tedy s vajíčky nebo se spermiemi.
A jakou formou jimi manipulujeme a co dalšího můžeme k tomu přiřadit jako podkategorie této činnosti?
Asistovaná reprodukce zahrnuje jednak inseminace, to je tedy léčebný postup, kdy upravené spermie aplikujeme do rodidel ženy, obvykle v současnosti do dělohy, čili takzvaná intrauterinní inseminace. A druhou kategorií je mimotělní oplodnění, neboli IVF program, in vitro fertilizace, miminko ze zkumavky.
Jak vypadá ta zkumavka?
Ona to vlastně není zkumavka, v současnosti je to taková mistička plastová, malinká, takový důlek v plastu.
Je neplodnost nemoc?
Podle Světové zdravotnické federace, podle Světové zdravotnické organizace je neplodnost uznána jako onemocnění, choroba.
Jak je to dlouho? Co to uznali, že to je problém zdravotní?
Je to již desetiletí platné.
Kolika párů se u nás týká neplodnost? Máte obecnou představu o tom, kolik jich může být?
Hovoří se o 15% párů, které jsou nechtěně neplodné.
Je to hodně nebo málo?
Teď jste mi trochu zaskočila, já to beru jako fakt, těch 15%, možná o něco více procent, asi je to hodně.
Ale to jsou ti, kteří přijdou, kteří mají problém a kteří navštíví odborné pracoviště, ale pak jsou ti, kteří si to nechávají pro sebe a kteří tu věc neřeší, i to je možné, takže možná ten počet bude daleko vyšší.
Já si myslím, že těch 15% nebo o něco více procent zahrnuje všechny i ty, kteří se s tím neléčí, že to je jakýsi sociologický odhad.
Na jaké úrovni je u nás reprodukční medicína v České republice? Já se vrátím zpátky do té historie, do roku 1982, potom, jak se to i vyvíjelo dál u nás, jak rychle vznikala různá pracoviště. Vy už jste zmínil, že potom přece jenom po té revoluci bylo k dispozici daleko více informací, byly k dispozici léky a mohlo se to rychle rozvíjet. Jak se to rozvíjelo v České republice?
Tak ten dramatický krok kupředu opravdu nastal po roce 89, kdy jsme tedy dostali do rukou přístroje, média, léky. Do té doby to byla léčba neplodnosti, ale svým způsobem bez asistované reprodukce. Protože, jak jsem říkal, to, co se dělo v těch letech 80. byla sice obrovská snaha u toho přítomná, ale bylo to velmi amatérské. V těch 90. letech potom se rozvíjel opravdu ten IVF program intenzivně a srovnali jsme krok s vyspělým světem.
Myslíte si, že je téma neplodnost stále tabu ve společnosti, že lidé o tom nechtějí mluvit, nehovoří o tom, že o tom nechtějí mluvit jednak ti, kterých se to týká, ale obecně společnost na to jakoby neslyší a nevnímá to jako problém celé společnosti třeba a i ty důvody, které k tomu samozřejmě vedou.
S tou tabuizací musím souhlasit. Je to zajímavé třeba ve srovnání se zhoubnými nádory. Není tomu tak dávno, co byla tabuizovaná problematika zhoubných nádorů. V poslední době se o tom mluví poměrně veřejně i řada celebrit se přiznala k tomu, že mají tento problém, ale prakticky je velmi, velmi vzácné, aby někdo z těchto takzvaných celebrit promluvil o tom, že má problém s otěhotněním. Z toho je vidět, že ta tabuizace funguje.
Lidé se stydí za ten problém?
Určitě.
Nechtějí o něm mluvit. Dlouho o něm nechtějí mluvit a možná přijdou i pozdě řešit svůj problém. I to je problém potom pro vás?
Je to problém pro nás zejména u žen a je to velmi markantní jev. My u nás sledujeme průměrný věk žen, když se k nám tedy objednají jako tedy pár k léčbě neplodnosti. V loňském roce to bylo již 34,1 roku. Za posledních 10 let stoupl tento průměrný věk téměř o 3 roky, což beru jako poměrně alarmující zjištění.
Tak mluvili jsme o tom, že téma neplodnosti je trošku tabu. V naší společnosti jsem zvědavá, jestli někdo bude ochoten s námi o tom třeba promluvit prostřednictvím počítače, prostřednictvím elektronické pošty, třeba nějaký svůj osobní pocit nám sdělí samozřejmě anonymně, jaká je @rozhlas.cz. A na dvojce Českého rozhlasu dnes mluvíme o asistované reprodukci. Mým hostem je doktor Jan Šulc, vedoucí lékař centra asistované reprodukce GEST. Pane doktore, jaké jsou příčiny neplodnosti? Žen i mužů, samozřejmě dříve se mluvilo jenom o ženách, což byla chyba, protože i muži mají problémy v tomto směru.
Určitě v současnosti je minimálně polovina problémů na straně nás mužů. U mužů jde o pokles kvality spermií, o pokles jejich počtu, o jejich abnormální vzhled, o ztrátu jejich oplozovacích schopností. Proč se tomu tak děje, přesně nevíme. Obvinuje se nezdravý životní styl, znečištěné životní prostředí a možná jsme jenom přemnoženi jako lidé a příroda se tudy snaží to zablokovat. U žen těch příčin více. Časté jsou poruchy uvolňování vajíčka, hormonální regulace v nepořádku, poškozené vejcovody, endometrióza, imunologické aspekty, často se na neplodnosti podílí i psychika.
Ale také třeba to, že ženy své těhotenství odkládají stále do vyšších věků.
Jistě, toto již jsme zmínili, je třeba si uvědomit, že žena má všechna vajíčka v sobě, když se narodí jako malá holčička. Žádné nové nevzniká. Tato vajíčka se
pouze... Kolik jich je, pardon, já nechci vstupovat, ale zeptám se.
Jsou jich miliony, ale pro jednu ovulaci jsou jich třeba stovky až tisíce, čili ta spotřeba je veliká. A navíc tato vajíčka stárnou, degenerují, protože v průběhu života ženy jsou vlastně vystaveny všem nepříznivým jevům, vlivům, které ta žena za svůj život potká. Čili to je zásadní rozdíl, proč plodnost ženy je výrazně závislá na věku, daleko více, než je tomu u muže, kde spermie tvoříme sice možná hůř, línější, ošklivější, ale stále vznikají nové.
Já se právě i chci zastavit u toho okamžiku, že ženy plánují své těhotenství na mnohem pozdější dobu, než to bylo dříve. Já myslím, že třeba kolem 25 let bylo tak běžné, že ženy měly první dítě, dnes je to po 30. Ale je to prostě proto, že ta doba už je taková, že je potřeba vystudovat, něco se naučit, něco poznat. I teda svým způsobem si třeba nastavit nějakou kariéru a na tu rodinu, na to mateřství, protože péče o dítě je časově tak náročná činnost, že se to s kariérou velmi těžko kloubí, tak je to trošku začarovaný kruh, je to trošku složitější v tomto směru.
Určitě je, ty společenské změny jdou kupředu daleko rychleji. Příroda na to nemůže nijak reagovat. Nikterak se nezměnil věk, dokolika žena může mít dítě. A samozřejmě chápu, že je třeba vytvořit kariéru, vytvořit zázemí, jsou jiné možnosti, které dřív nebyly, cestování, řada takovýchto věcí, ale bohužel ten věk pro oplození se nijak dál neposunul.
V tomhletom směru příroda není v souladu s těmi potřebami, které ta společnost nastavuje, zkrátka dobře.
Není, a co je důležité zdůraznit, nebude, alespoň v dohledných letech, ale nepomůžeme ani my, ani asistovaná reprodukce neumí tento interval výrazně prodloužit. Je pravda, že jsme schopni nabídnout otěhotnění ženě v jejich 45 letech, ale pak se v téměř výhradně jedná o darovaná vajíčka, nikoliv o její vlastní vajíčka.
Mm-hmm. Ještě k těm rizikovým faktorům. Stres, nevhodná strava, fyzické přetěžování, což třeba může být případ sportovkyň, váha, ať už velmi vysoká nebo naopak nízká, kouření, alkohol. Jsou to faktory, které třeba v ordinaci sledujete, když se s takovou ženou setkáte?
Tak tyto faktory sledujeme možná i více u mužů, protože tam je prokázán negativní dopad, například kouření, nebo cvičení, extrémní cvičení ve fitcentru, obzvláště tam, kde jsou užívány doplňky pro růst svalové hmoty, má velmi negativní dopad. Samozřejmě to sledujeme i u žen, ale tam speciálně s tou nízkou hmotností se to vlastně velmi snadno vidí, protože dojde nejenom k zástavě rozmnožovací činnosti, ale vůbec menstruačního cyklu při nízké hmotnosti. U vysoké hmotnosti je to trošku složitější, i ta snižuje plodnost, ale není to tak dramatické jako ta nízká.
Jaké páry řeší problém neplodnosti u lékaře? Jde to napříč sociálními skupinami, nebo byste tady přece jenom vybral určitý typický pár, který chodí nejčastěji do ordinace?
Jde to napříč sociálními skupinami.
Tak to říká náš dnešní host, pan doktor Jan Schulz. A na dvojce Českého rozhlasu dnes mluvíme také o dětech, které se narodily díky asistované reprodukci a mě těší, že nám posíláte své pocity k tomuto tématu i své osobní zkušenosti, rodinné zkušenosti, tak já přečtu hned ten první mail, co jsem dostala. To první dítě ze zkumavky je z naší širší rodiny, dodnes o tom neví, jeho rodiče mu o tom neřekli. V zájmu jeho anonymity mohu jen říct, že je zdravé to dítě. Tak co tomu říkáte, pane doktore?
Tak mohu jenom pogratulovat a je bezvadné, že to dítě je v pořádku. Mm,
ale to, že je zdravé, berou jakoby nadstandard, to není až tak samozřejmé. Možná v povědomí zase vidí to tak.
Já funguje. Myslím, že to je spíš díky tomu, že to byly ty prvé pokusy, kdy bylo těch zkušeností málo, jinak ty děti skutečně jsou zdravé.
Mm. A naše divačka, posluchačka, kterou zdravíme, nám píše, že by chtěla povzbudit všechny, kdo mají špatný spermiogram. Manžel je po léčbě rakoviny varlat, měl potom velmi málo spermií. V září 2010 jsme měli první pohlavní styk v plodném období a za týden čekáme zdravou holčičku. Jedna spermie stačí. Největší problém ohledně neplodnosti vidím v onom snažení se. Psychika hraje velmi velkou roli. Chce to se při styku nezaměřovat jen na splození dítěte. Pak se to prostě všechno zablokuje.
Tak určitě psychika hraje klíčovou roli, ale velmi těžko se to radí odblokovat. Mm-hmm. A samozřejmě stačí jedna spermie, s tím souhlasím. Proto bychom nikdy neměli mluvit o nulové plodnosti, kromě zcela výjimečných případů, ale hovořit o třeba extrémně snížené pravděpodobnosti, že se otěhotnění podaří.
Máme tady další otázku. Posluchač by se rád zeptal, jak se nejlépe připravit na těhotenství, co se týče správné životosprávy, a to pro muže i pro ženu, pokud je to vůbec možné, a není-li prostě nejlepší se s tím nezatěžovat a zbytečně nestresovat. V případě, že jsou oba zdraví, respektive ještě neví, jsou-li plodní.
Já bych se přiklánil k tomu se s tím nestresovat, pokud nemají nějaký zdravotní problém. Každá žena, která plánuje těhotenství a má nějaký zdravotní problém, tak by se ale měla poradit s tím lékařem, který má v péči, po stránce toho, kterého onemocnění, a měla by po něm chtít, aby jí řekl za prvé, zda může otěhotnět, zda po stránce toho onemocnění může v těhotenství čekat nějakou změnu, a rovněž by měla řešit otázku medikace. U mužů a u žen, co se týká té životosprávy, by si s tím nelámal hlavu, pokud neužívají nějaké extrémní škodliviny, neměl by člověk asi fetovat, neměl by kouřit extrémní množství cigaret, ale jinak bych si s tím nelámal hlavu.
Mluvilo se také o marihuaně v souvislosti právě s neplodností mužů, protože v současné době i hodně mladá populace marihuanu kouří. Mluvilo se také o těsných kalhotech, které také prý mají vliv na neplodnost u pánů. Co si o tom myslíte?
Po stránce marihuany nemám spolehlivé informace, ale slyšel jsem názory obou strany dokonce, že to může zlepšovat plodnost. Takže to nevím. Co se týká těsných kalhot, je to otázka prohřívání genitálií. Vše, co udržuje genitálie, mužské genitálie, dlouhodobě ve zvýšené teplotě neprospívá. Čili teoreticky i ty těsné džíny, ale může to být mnohahodinové saunování, koupele v horké vaně, opakované, dlouhodobé. To prohřívání neprospívá.
Další otázka. Ptá se posluchačka, jestli výživa, lépe řečeno téměř hladovění dlouhodobé, může mít vliv na neplodnost ženy. Moje dcera téměř nejí, aby si nyní udržela štíhlou postavu, kterou ale nemá geneticky danou. Již podstoupila 3x asistovanou reprodukci, která se nezdařila, a bylo jí řečeno, že má nekvalitní vajíčka.
Tak ta nízká hmotnost vliv mít může, hovoříme o takzvaném dosažení podkritické hmotnosti. Ono nejde přesně až tak o tu váhu, ale o procento tělesného tuku. Je to totiž zařízeno tak, že tukové rezervy v organismu by měly být dostatečné pro výživu toho miminka, pokud bude nedostatek potravy. Čili tam si myslím, že ta záležitost s tou extrémně nízkou váhou problémem být může.
Budeme pokračovat dál, budeme pokračovat po písničce. Dívám se, kdo nám teď zaspívá. Václav Neckář, písničku Láska má. Potom půjdeme k vám do ordinace a zeptám se vás, co čeká páry, kteří k vám přijdou. Co všechno musí podstoupit, s možná někdy i s nejistým výsledkem. Doktor Jan Šulc, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST, je naším hostem. Povídáme si nejenom o asistované reprodukci. Pane doktore, když k vám přijde pár, má problémy, co ho čeká, co prostě všechno musí podstoupit? A jak to dlouho trvá, celý ten proces, který nastartujete v tom okamžiku, kdy se sejdete v ordinaci?
Tak jak to dlouho trvá, se nedá dopředu říci. My máme takovou statistiku, že přibližně 43% párů dokážeme pomoci do roka. Ale musíme přiznat, že existují páry, kterým nepomůžeme, protože prostě to neumíme zajistit, aby byla 100% úspěšnost léčby. Když tedy ten pár přijde, tak nejdříve si budeme povídat. Rozebereme, jak dlouho se snaží, jaké testy již podstoupily, jejich zdravotní stav a tak dále. Prvním vyšetřením nebo jedním z prvních vyšetření je spermiogram muže. To je velmi jednoduché. Masturbací onaný získá spermie, které tedy analyzujeme. Tím vlastně vyšetření může skončit. Ostatní testy se pak týkají ženy, jsou to opakovaná ultrazvuková vyšetření k průkazu ovulace, odběry krve na hormonální analýzy, v druhém kole pak eventuálně vyšetření průchodnosti vejcovodů, což už je to poněkud invazivnější výkon.
Pak se nějak rozhodnete? Pak zvolíte nějakou možnost asistované reprodukce?
Ne, rozhodně ne. My se snažíme především léčit těmi jednoduššími postupy. Řešíme to, na co jsme přišli. Velmi často zjistíme, že žena neovuluje. Nabídneme léčbu, kterou ovulaci dokážeme vyvolat. Může být poškozená funkce štítní žlázy, vyšší prolaktín. Těch možností, než přistoupíme k asistované reprodukci, je spoustu.
Jsou netrpěliví páry, kteří většinou k vám přijdou?
Tak do jisté míry ano, ale myslím, že dokážeme uspokojit tím, že nabízíme opravdu intenzivní, rychlý postup kupředu. Čili mnohdy je možná honíme i více, než by si oni představovali.
Nevysvětlitelná neplodnost. I tento pojem jsem někde zaznamenala.
Nevysvětlitelná neboli idiopatická neplodnost skutečně je oficiální název. Jde o takovou neplodnost, kde v tom rozsahu vyšetření, které nabízíme, nedokážeme odhalit příčinu. Ta skupina se samozřejmě zúžuje s tím, kolik provedeme testů, ale vždy minimálně 15% zůstává nevysvětleno. Patří sem třeba i ta oblast psychiky, kde ta diagnostika je prakticky nemožná.
A nebo to, že vlastně ty páry k sobě nejdou. Ti dva lidé jsou jakoby nekompatibilní, když to tak nehezky řeknu v daném případě.
Ono je to poměrně zajímavé, ono je to opačně. Oni jsou sice jakoby nekompatibilní, ale ta nekompatibilita je v tom, že jsou imunologicky kompatibilní. To je velmi zajímavé. Dva lidé, kteří by si teoreticky mohli dát orgán, třeba ledvinu, tak spolu nemůžou mít děti.
To se prostě vyřešit nedá?
To se řešit dá, buď tedy užitím darovaných zárodečných buněk, anebo určitými pokusy o desenzibilizaci nebo navození právě nějaké imunologické nerovnováhy, ale tato léčba je velmi obtížná.
Tak my jsme tady hodně mluvili o psychice. Během písničky se pokusíme dovolat paní doktorce Markétě Rokytové, která tu psychickou pomoc neplodným párům poskytuje. Tak jaké problémy s nimi řeší, to se dozvíme potom za chvíli. Hostem po telefonu je teď paní doktorka Markéta Rokytová, psycholožka, která se často setkává s neplodnými páry. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Paní doktorko, jak je důležitá pomoc psychologa?
Pomoc psychologa je důležitá podle mě velmi, protože páry, kterým se nedaří přivést na svět miminko, jsou pod velkým tlakem, protože se permanentně setkávají s pocitem vlastního selhání, s pocitem vlastní neschopnosti, protože jakýmsi způsobem je schopnost početí pořád považovaná skutečně za schopnost, čili nějakou dovednost, a oni nejsou schopni. Vnáší to velké problémy do partnerských vztahů, jsou pod velkým tlakem okolí, je to skutečně velký problém pro ně, takže podpora psychologa je rozhodně velmi přínosná.
Ne každé centrum asistované reprodukce spolupracuje s psychologem.
To je pravda.
To je asi škoda.
No, je to velká škoda, musím říct, protože já jsem jednu dobu se dívala na webové stránky jednotlivých center a skutečně jsem zjistila, že v té době, pokud se nic změnilo, psychologa nabízelo jen jedno jediné centrum.
Teď to důležité, paní doktorko, co jim můžete nabídnout, jak jim konkrétně můžete pomoct, jak ten jejich problém s nimi rozeberete?
Je několik různých cest. Jedna z nich je, že často působím v roli v podstatě informovaného laika, protože v ordinaci gynekologa slyší veliké množství odborných termínů, nabídnutých procedur a podobně, a u mě v ordinaci mají možnost si to v klidu probrat s někým, kdo ví, o čem je řeč. To je jedna cesta. Druhá cesta je něco, čemu se říká podpůrná terapie, a to je právě pomoc při unášení celého toho stresu a té tíživé situace neplodnosti. A pak samozřejmě hodně párů přichází s tím, že slyšeli, že to je psychický blok, tak je dobré se na to podívat, jestli skutečně zatím nějaký psychický blok může být, jestli třeba z nějakého důvodu bojí těhotenství nebo váhají, jestli budou dobrými rodiči a podobně, tak tuto oblast prozkoumat a podívat se na to, jestli by tam bylo něco k ošetření v tomto ohledu.
Ne, až tak dobrou roli třeba v jejich problému sehrává jejich okolí, nejbližší rodina, která na ně svým způsobem i dost třeba tlačí, vyptává se, a i to může přivést vlastně k tomu, že oni mají ten psychický problém s početím dítěte, protože jsou tady velká očekávání od všech, samozřejmě v tom okolí. Co byste doporučila třeba i té rodině a těm nejbližším, kteří s nimi ten problém svým způsobem sdílí a moc jim ho někdy neulehčí?
To je velmi časté téma, které tady řešíme. Je vlastně nejenom to, že ten pár chce miminko, ale že potenciální prarodiče touží po vnoučátku a podobně. Pár, který se o to dítě snaží, se setkává s neuvěřitelným množstvím babských rad a podobně. Ta rada není nějaká univerzální, ale napadá mě slovo takt. být taktní a přemýšlet o tom, jestli zrovna touto větou těm dotyčným neubližuju. Hodně často tady mluvím třeba s ženami, které ke mně chodí na téma, že když by se jim podařilo vymyslet si nějakou, bude to znít zvláštně, univerzální odpověď, co těm lidem, kteří se ptají, kdy už budou odpovídat, takže jim to usnadní tu situaci, když nějakým způsobem utří hranice, koho kam chtějí pustit, protože mnohdy to okolí je i jen a jenom zvědavé, tak co a kdy už a jak se na tom a podobně, takže člověk, já vždycky říkám, člověk je slušně vychovaný a když se ho někdo na něco zeptá, tak slušně odpoví a pak zjistí, že když byl někdo moc zvědavý, takže ho ta žena třeba pustila mnohem dál a řekla mu mnohem víc, než by bývala chtěla, takže připravit i na tohle, toto je jedno z častých témat.
Paní doktorko, moc děkujeme za to, že jste vstoupila do našeho vysílání a přidala i tuhle tu důležitou informaci, která se týká psychiky neplodných párů. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Vracím se také k vašim postřehům, které posíláte elektronickou poštou. Pane doktore, sám jste řekl, že se možná neplodnosti brání příroda. Není tedy veškeré toto počínání proti přírodě a nemůže se v budoucnu vymstít? Tady je názor posluchačky.
Nevěřím, že by se v budoucnosti tato léčba vymstila a proti přírodě bojujeme třeba léčbou všech nemocí.
Co to jsou nekvalitní vajíčka?
To jsou vajíčka, která nejsou schopna oplodnění. Velmi často to souvisí s vyšším věkem.
Tak, tady máme zkušenost. Další dcera měla problémy s otěhotněním. Vše dobře dopadlo pomocí právě asistované reprodukce. Na třetí pokus se nám narodil krásný chlapeček. Díky tomu se dcera uklidnila a do 19 měsíců se nám narodila krásná holčička. Už bez pomoci a vlastně díky tomu, že se to povedlo předtím. Pak tady ještě divačka, posluchačka popisuje, jaké měla zdravotní problémy. Už to z časových důvodů nepřidáme, ale to jsou dobré zprávy, které přicházejí k nám.
Jistě, gratuluji.
Tak jenom ještě ve stručnosti, pane doktore, možnost darovat vajíčka a spermie. Tak to je také takové hodně zajímavé téma, které s tím souvisí a my na to téma už máme opravdu asi jenom jednu minutku. Pokud jde o darování spermií, to se dělá už řadu let bez nějakých ohlasu, ale darovat vajíčka, tak to je takové trošku zvláštní a jsou k tomu i zvláštní přístupy.
Tak ono je to trošku složitější, oba tyto postupy jsou plně legální v České republice, to je důležité zdůraznit. Spermie se darují daleko jednodušeji než vajíčka, ale i dárce spermií si musí ujasnit některé aspekty, především to, že to je anonymní, že se nedoví, jak to dopadlo a že mu potenciálně budou nějací potomci běhat po světě. To samé platí
pro tu ženu. Pocit. Nezdá se vám?
Myslím si, že to je velmi zvláštní pocit někomu to vadit. Myslím, může až tak, že to může být příčina, proč nedaruje. U žen je problém v tom, že k těm zárodečným buňkám se dostáváme daleko hůř než u mužů. Čili dárkyň vajíček je bohužel stále nedostatek. Žena, která se rozhodne darovat, musí totiž podstoupit v podstatě ten samý léčebný postup jako žena, která se sama pro neplodnost léčí v rámci IVF programu. Čili stimulační léčbu, odběr vajíček. O to je to ale záslužnější čin.
Stává se to v běžném životě třeba ze strany příbuzných, třeba sestra může darovat a podobně, tak v těchto případech bych to docela i chápala teda.
Sestra může darovat, ale nikoli v té své sestře.
Aha.
Je to přísně anonymní, to je dané zákonem a myslím, že toto omezení je rozumné.
Také jsem právě někde četla, že některé ženy zvažují, že by darovaly vajíčka právě proto, že mají pocit, že jim příroda přála, že oni neměli žádný problém, že se jim narodili děti a tak chtějí pomoci právě ženám, které tento problém řeší.
Je to jeden z důvodů, které dárkyně uvádějí, ale daleko častější je důvod nebo uváděný důvod, že se ve svém okolí setkali s problémem s neplodností a že by tedy chtěli pomoci, že vědí, že to je problém.
My jsme naše dnešní vysílání začali panem Edwardsem, který vlastně byl tím prvním. Vy se díváte stále na hodinky místo toho, abych to dělala já, ale mně se vůbec nechce ten rozhovor ukončit, když už se tak stává prakticky. Já jim budu končit, on dostal tu Nobelovu cenu za hodně, hodně dlouho let. A jeho kolega, který vlastně s ním na tom spolupracoval, se toho nedožil. Tak úplně ve stručnosti, ještě pár sekund, váš názor.
Tak určitě si tu Nobelovu cenu oba zasloužili. Jeden ji nedostal, druhý podle mě dostal velmi pozdě.
Tak to říká pan doktor Jan Schulz, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST. Já vám děkuji za návštěvu ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu.
Já děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.